Нами в студії Аліна Михайлова, волонтерка організації «Армія СОС». Пані Аліно, доброго ранку вам.
Добрий ранок.
А ви повернулися, були на лінії розмежування, повернулися із Сходу. І от, власне, і хотілося б поговорити, наскільки змінилась зараз наша армія з точки зору застосування новітніх технологій. І тут волонтери продовжують допомагати, справді. Більшість із нас, я не хочу там говорити за всіх, але багато дітей свого часу любили там в авіагуртку майструвати літачки. І от це знадобилося. Ось як це використовується в армії СОС?
На сьогоднішній день, на третій рік війни, ми вже маємо своє конструкторське бюро, якщо можна так голосно назвати, та волонтери все ж таки, але ми маємо певний штат, знову ж таки, людей-волонтерів, які працюють над літаками. Тобто це є повністю вироблення безпілотних апаратів. У нас є певні курси. Тобто ми не просто, да, якщо у нас є три групи волонтерів, які там постійно знаходяться на лінії фронту, вони міняються, вони заїжджають там від місяця, там досіки є можливості, да, там поки на роботу не треба людям йти. І вони проводять постійну аеророзвідку. А проте також ми маємо свій навчальний центр, де вчаться бійці, тобто це Збройні Сили України, там добровольці, люди, яким ми передаємо ці літаки, і які мають на них провчитися певний етап, щоб мати навики у тому, як цим апаратом користуватися.
Тобто ви навчаєте пілотуванню, правильно?
Так, це буквально в чому плюс нашого апарату, він називається «Валькірія». Він дуже простий в використанні. Тобто були задіяні наші майстри-конструктори, вони намагалися максимально спростити все, щоб людям не треба було заморочуватися над тим, там, як повернути, як посадити цей літак, щоб він там не думав, господи, якщо зараз я щось не так нажму, він впаде, і все. І що я потім скажу волонтерам? Бо є такі моменти, і тому навчання проходить 7 днів. За 7 днів вдається навчити людини повністю з нуля володіти апаратом, який ми їй надаємо.
Цікаво, що війна на Сході призвела навіть до появи конструкторських бюро, які розробляють авіатехніку в Україні. А хто працює? Це професійні конструктори чи це студенти? Хто це... конструктори? Можливо, з них колись будуть відомі авіаконструктори, які насправді будуть виробляти найсучасніші літаки?
Що саме цікаве, в нас майже нікого нема з когось професійних авіаконструктористів, не знаю, як їх назвати, або людей, які були з цим якось пов'язані. Як приклад, один з наших найкращих пілотів, він взагалі працював в зоопарку раніше. До війни в Одеському зоопарку Юрій Леонідович наш. Тобто,
він з птахами, мабуть, працював.
Ні, він працював з усіма, ветеринаром.
Я думав, що він працював з птахами, дивився на те, як вони ширяють над поверхнею землі, і потім пішов фактично в авіацію.
І це лише доказує те, що людина може знайти себе у будь-чому, варто тільки лише мати бажання. Так.
Слухайте, але ж крім бажання, треба мати і знання, та? Як розрахувати профіль крила, наприклад, вирахувати хорду, там аеродинамічну конструкцію фюзеляжа правильно збудувати. Це ж треба мати.
Цьому всьому вчиться, тобто це є певна література, це вже є певний досвід нальоту якогось, бо, звичайно, що ми починали з розбивання певних апаратів, це були якісь тренувальні апарати, і вони і билися, і втрачалися, і потім іде певний час, і досвід, якісь вміння, вони тільки наростають.
Аліна, от ви розповіли про ваш проєкт, да, безпілотний «Валькірія». Ми знаємо про те, що у лютому цього року на виставці в Абу-Дабі в Еміратах ще одна розробка українського безпілотного літального апарату «Фантом» посіла взагалі друге місце в рейтингу. Тобто ця індустрія розробки та застосування у нас, вона якось так бурхливо розвивається. І я чув... читав, принаймні, в мережевих публікаціях про те, що коли проаналізували ті безпілотні апарати, які нам поставили в якості нелетальної мілітарної допомоги Сполучені Штати, то українські зразки їх там перевищують на півголови на голову. Тобто і літають далі, і помітити їх важче. І що можете сказати? Ну, наскільки от ваша розробка... Чи є вже у вас фідбек якийсь від самих, від АТО?
Я думаю, що найбільший такий плюс, чому це так відбувається, чому наші апарати краще, не наші конкретно, а українські, тому що вони їх іспитують безпосередньо в зоні бойових дій. І, відповідно, ми маємо якийсь фідбек від вояків. Так?
Ну, тобто зворотній зв'язок, так,
ми маємо
так, щоб всім було зрозуміло.
Зворотній зв'язок, і ми маємо реальність дійсно. Тобто це не якісь тренування, це не полігони, це безпосередньо сам літак бере участь, можна сказати, у бойових діях. Так? Він веде розвідку.
А ваші конструктори виїжджають туди?
Так, звичайно. От у нас є три групи волонтерів, які постійно змінюються. Це три групи постійні, які знаходяться на фронті, вони міняють один одного і от проводять для військових, для, ну, в чому плюс, ми можемо, у нас є певна група людей, це двоє-троє, це екіпаж, його достатньо. Він може працювати на цілий сектор. Тобто це не треба воякам просити інших вояк, будь ласка, політайте, ні. Тобто у нас за три роки війни доволі таки багато контактів, є друзів, товаришів, яким просто достатньо подзвонити, сказати, ми там маємо такі-такі та завдання. Допоможете? Так, звичайно, без питань. І суть в тому, що всі нальоти, всі польоти, те, що ми бачимо, ми передаємо пізніше іншим там, збройним силам, іншим бригадам, для того, щоб вони мали все одно, хочуть вони цього, не хочуть, вони мають знати, якби, що в них відбувається попереду.
Ну, от ви знаєте, я бачив, в Авдіївці мені показували наші військові відео, зняте з нашого безпілотника. А суть була в тому, що коли по Авдіївці відкривають вогонь з того боку, то зворотня відповідь прилітає доволі швидко, і було дуже красиво так видно, як снаряд влучає в башту САУ, яка вела вогонь по мирному місту. А безпілотник, який баражує над театром бойових дій, все це фільмує, знімає і передає. Так? А наскільки це от застосування таких технологій підвищує ефективність? Так, щоб насправді ми говорили про те, що в українській армії є високоточна зброя.
На жаль, ця високоточна зброя досі доступна нашій армії лише через волонтерів. Тобто, окрім нас, є також волонтери, які розвозять коптери, так, ними взагалі небагато. Там дуже простий, елементарний сам апарат, і на ньому вчитися там 2-3 дні, в принципі, якщо так зайнятися, це буде достатньо. Цей апарат не літає далеко, але він може робити, як в городі, ну, коригування вогню. І це дуже великий плюс. Тобто ми взагалі за те, що якщо робити розвідку, робити коригування може якийсь апарат, а не людина. Якщо ми можемо не ризикувати особовим складом, то ми маємо зробити все, щоб так воно і було, і щоб у нашої армії, у наших захисників було все для того, щоб зберегти максимально їх життя. Та. І плюс, якщо це приносить ще дуже великий плюс, як для інформативний, так, в принципі, і якийсь поражаючий фактор, коли, наприклад, ведеться коригування нашого вогню, да, у відповідь, то це є, я вважаю, необхідним навіть. Тобто це точніше коригування йде.
А чи були у вас бойові втрати, маю на увазі технічні втрати, коли там збивали безпілотник над полем бою?
Так, ми втратили один, на жаль, один апарат ми втратили. Його збили, його заглушили. Бувають такі моменти, проте це був один апарат за всі роки війни.
Тобто він втратив керування, так?
Так, його просто увілі, якщо так можна сказати, плюс його було пошкоджено ще й ворожим вогнем, по ньому просто почали відкривати вогонь.
І це єдиний приклад, коли, ну, єдина втрата.
Так, так, так.
Я хочу задати традиційне запитання, яке ми задаємо всім практично волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам. А саме, згідно, ну, практично буквально по французькій приказці «Шерше ле фам», шукайте жінку, ми завжди кажемо «Шерше ле держава». Де держава?
Дивиться на Оліну, каже «Шерше ле фам», а думає про державу. Це ж треба.
Думаю, де в цьому питанні
оце
держава?
Оце хід думок.
От ми почули, втрат практично, ну, втрати мінімальні, ефективність висока. Які ще докази потрібно для того, щоб поставити справу на промисловий, так би мовити, фундамент? Дати фінансування, дати устаткування, дати ще щось? Багато цього всього потрібно? І чи зверталися ви до Міністерства оборони? До
ми намагаємося насправді співпрацювати, хоч якось в плані того, ми виходили, у нас також є планшети «Армія СОС», які, ну, «Армія СОСМАП». це планшети для артилерії, для розвідки, для всіх там снайпера навіть користуються цими картами. Ми намагалися поставити їх якось
на конвеєр.
Тому що якби важко. Іде війна не закінчується, це є постійною потребою, але сил людських вони поки є, але скільки вони ще будуть, це невідомо. Не вийшло, були свої нюанси. Там було дуже багато нюансів по...
Знаєте, бо ми часто чуємо, не вийшло, ТТХ, нас не зрозуміли, нас не почули.
Не взяли, тому що треба певні ТТХ, він має бути броньований, там в нього мають бути певні характеристики там по якимось певним... Словом, якісь є певні технічні умови, я не вникала в то, які мають бути для того, щоб там поставити це на озброєння, назвемо це так.
І цим ваша реакція, ми доробимо, чи...
Броню навісимо на безпілотник.
Це треба доробляти.
Слухайте, але якщо навісити броню на безпілотник, то це вже не безпілотник, а штурмовий.
Дмитро, ми зараз наразі про планшети. Планшет зробити для нього...
Броньований планшет – це теж круто.
Ну, принаймні, він буде трохи важчий від
цивільного. Тобто були якісь певні умови, які якби нам простіше було... Ми дали якісь певні, да, от, в роботу вам, ну, візьміть, це все безкоштовно, це все не треба нам нічого за то. Нам дали якісь певні умови, якісь певні там вам треба те-те-те. Ми якби час на то, сили на то, гроші на то. Нам простіше реально просто це робити вже далі своїми силами і... Якось так. А по безпілотній авіації Міністерство оборони має свої безпілотники. По ним теж дуже великі питання. Вони закуплялися за там доволі великі гроші. І в мене була ситуація. Ми привозили, якраз наша група була на виїзді, наша група була в авіарозвідку. І командир арт-дивізіону, він тоді був присутній. Йому якраз від держави прийшов літак дали якісь коментарі, що ви там подивилися, в нього був такий лист, на якому треба було відмітити там плюс-мінус, що не так. І там є певні, у кожної, мабуть, я думаю, у кожної одиниці, яка поставляється, яка йде від на балансі, є за втрату там така-та сума коштів. Там вона була в 10-кратному розмірі просто.
Це з військовослужбовця втрата грошей?
Так. І хлопці говорять, ми просто, ну, не те, що не хочемо, не те, що ми боїмося, тому що це доведеться командиру роти.
Слухайте, це люди воюють. Якщо бойовики збили безпілотник, то людині доведеться квартиру продати.
Тобто щоб дуже багато нюансів.
Я просто хочу цей механізм, як це працює. Це насправді, якщо збили, то доведеться квартиру продавати, щоб погасити.
Там де розслідування, і якщо ти його там, він впав, поламався, то ти його, словом, дуже дійсно багато нюансів.
Та насправді, вони таки випробували його, чи відправили
вони
назад?
Вони його не випробовували. Людина, яка мала досвід користування літаками, він дав певні, одразу він, коли побачив літак, він дав певні, там, які були мінуси, які були плюси, відправили це все на бригаду. І звідти прийшов дзвінок з міністерства, кажуть, ви дивилися наш літак? Він каже, да. Він каже, а чому ви там стільки мінусів поставили? А він говорить, ну як було там, то ну, він аргументує все те, що він написав. Він каже, ну, ми вам вийшлимо ще раз, перепишіть його нормально.
Нормальною
мовою.
Тобто,
нормально, це в принципі не має бути мінусів, має бути тільки плюси.
Я в шоці.
І ми тоді так якось подивилися, то він каже, це все є безсенсово, ми втрачаємо просто цю оце паперову армію, яка навіть тут вже дають, да? Вже є. Дайте ти там літати, не здирайте з нас ці гроші за те, що якщо ми його втратимо, да? Все одно ні. І тому якби військово набагато простіше працювати з нами, з волонтерами.
А ви з них гроші не здираєте, якщо зникне безпілотник?
Ні, ми не здираємо ні з кого гроші. Тобто це ведуть нюанси. І, до речі, в травні минулого року ми передали перший наш борт Валькірії, і він досі працює. Тобто
працює,
це вже
так?
Більше року пройшло, хлопці не втратили, нічого не збили, все чітко.
Дивіться, є українського виробництва безпілотники. Я, до речі, від самих воїнів чув позитивні відгуки про них. Позитивні. І про дальність дії, про радіус дії, про надійність, про те, що навіть ці безпілотники працювали на морозі, коли технічні умови не дозволяли використовувати, але дуже потрібна була повітряна розвідка, запускали, і він працював. попрацював, не відмовив, так? А з іншого боку, ми з вами спостерігаємо, що в країні відбувається, я не побоюсь цього слова, політичний скандал. Політичні угрупування борються за підряди, за закупівлю за кордоном ізраїльських і турецьких безпілотників. Та? Там цілі угрупування, як в парламенті, так і навколо парламенту, і Кабміну, і от вони лобіюють закупівлю тих чи інших. А і тут з'являються якісь волонтери і кажуть: слухайте, не треба мільйони, ось ну у нас є безпілотники. Але давайте спробуємо об'єктивно. Можливо, ізраїльські або турецькі безпілотники все-таки кращі?
Ми не виходимо з того, що, наприклад, краще. Я не можу якось судити про іншу якусь там роботу, яку провели люди. Ми маємо свій апарат, який на виході, він, в принципі, довершений, і він не потребує ніяких змін. Тобто, у нас вже є, називаємо це конвеєрним, якби були можливості матеріальні, по-перше. А якби були можливості зробити це конвеєрним, звичайно, то це продовжувалося б робити.
Я от на вас зараз дивлюсь, я думаю, у мене така думка. Якби держава підхопила цей запал, то ми б повернулися в розряд технологічних націй значно швидше. Чесне слово. Я от просто згадую, що Радянський Союз, який на початку війни був аграрною державою, насправді розвинувся до військової наддержави за кілька років, тому що справді було переведено, було налагоджено виробництво, була в цьому потреба. Та? І фактично оці конструкторські бюро, їх називали шарашками, та? Вони отак от були організовані, подеколи навіть в місцях позбавлення волі авіаконструктори працювали. Тут є готові виробництва, які потрібно розвивати. Як? На які гроші ви? Це якісь гранти? Ну, для цього, взагалі, авіабудування потребує серйозних інвестицій. Тобто це от так само йдемо тим самим шляхом, коли люди фінансують виробництво безпілотників?
Та, просто. Все дуже просто. У нас немає ніяких грантів. Ми фінансуємося тільки завдяки людям. Тобто дуже сильно допомагають діаспори. Вони конкретно взялися от за ці напрямки. Та? У нас, в принципі, в армії СО зараз залишилися конкретні напрямки. Там це планшети, це БПЛА, це радіоелектронна розвідка і ремонт машин. Це от чотири напрямки, які залишилися в нас такі от стабільні. Та? І діаспори наші за кордоном, наші українці, вони намагаються допомагати якомусь кожному проєкту. І дуже багато наші українці за кордоном допомагають саме от нашому конструкторському бюро, назвемо це так. І гроші тільки звідти йдуть.
Зрозуміло. От власне, Дмитро мене випередив, я хотів запитати загалом, такі три роки тривається ця біда. І якщо нас на початку ми бачили, і це було дуже голосно, що армія наша така невдягнена, неозброєна і ніяка, ну, що Збройні Сили, що Добробати, які тоді брали активну участь, перш ніж розчинитися в Національній гвардії. І було дуже багато волонтерських організацій, які займалися буквально всім. Возили одяг, харчі, прилади нічного бачення. Ну, всі пам'ятають, про них було, напевно, найбільше розмов, бо наші хлопці не бачать, як ті вночі підповзають до позицій. А потім все потихеньку затихло. Зникли, майже зникли. Оці люди зі скриньками, які ходили по транспорті, щось збирали на медичне лікування і, в принципі, як допомогу. Не всі зникли там, ті, що допомагають біженцям, вони якраз там, де були, там і залишаються. От ми чуємо, що у вас все якось структурувалося, так? Ви залишили за собою певні напрямки, уже всім підряд не займаєтеся і отримуєте гроші з діаспори. А чому українці, да, громадяни України, на ваш погляд, стали слабше цікавитися? Вони просто втомилися від того, що війна? Стали менше допомагати? Чи не стали, насправді, менше?
Просто не стали.
Конкретно вам стали менше допомагати?
Я думаю, що багато волонтерських організацій, які досі тримаються якось більш-менш на плаву, називаємо це так, вони відчувають дуже великий такий упадок цієї матеріальної допомоги. І, в принципі, я розумію, чому. Тому що, насправді, якщо я б не була волонтером, не була якось з цим всім пов'язана, допомагала там в 2014-2015 році, то зараз я б, мабуть, теж, не можу, звісно, сидіти, що б я робила, але З якогось боку я розумію, чому люди не допомагають, чому вони не вбачають в тому якогось сенсу. Тому що я дуже багато чую, що це війна політична, що там задіяна торгівля, що це всім цікаво. Я думаю, в принципі, якісь такі речі розуміють всі. Проте кожен українець має розуміти, що там хлопці, да, на цих на передових позиціях, на цих нулях, вони стоять ніяк політично не заангажовані, їм абсолютно пофіг там на всі ці політичні маніпуляції і все інше, що відбувається тут, в Києві, наприклад. І там вони стоять дійсно на смерть, називаємо це так. Їх життя, в першу чергу, залежить від того, від цих, да, очей, нічних приладів всіляких, від безпілотної авіації, від тих же планшетів, від різноманітної оптики, яку, на жаль, на третій рік війни наша держава не може забезпечити і дати нашим захисникам життєво необхідні речі. Так? Тому це мають робити люди, які тут собі можуть спокійно і мирно заробляти гроші.
Тут, ви знаєте, можливі навіть якісь парадоксальні речі, якщо держава не бере в цьому участі, так? То можуть зацікавитись якісь хлопці з Ізраїля, наприклад. О, дивіться, яка команда цікава. І що, це ваші безпілотники, ви їх самі навчились робити, робите. Та? Можливі навіть якісь інвестиції, наприклад. Але давайте спробуємо пожбавити співпрацю волонтерів з державою. Чи були спроби, наприклад, поспілкуватися із керівництвом АНТК імені Антонова? Я думаю, що там цілком можна було б налагодити лінію виробництва безпілотних апаратів. Якщо цього немає, давайте спробуємо це зробити.
Були якісь певні спроби, проте Антонов ніби виробляє взагалі свої безпілотні апарати вже, наскільки я знаю. Можливо, я помиляюсь, але ніби вони вже роблять якісь певні безпілотні апарати.
Ну, це теж позитивний сигнал, між
звичайно, іншим. Ну, враховуючи, що такий великий такий завод, який, в принципі, має свою певну історію, і дійсно, це якась іде вже... Певне 21-е сторіччя і технології доходять до таких крупних заводів.
Спробуйте поговорити з керівництвом НТК імені Антонова. І, ну, як знайти, ну, я думаю, що тут, ну, просто повторимо, та армію СОС в Фейсбуці для тих, хто хоче якось допомогти, приєднатись.
Так, і від цього додам, що не треба чекати або великої біди, або великої перемоги, щоб згадати, що армії все-таки потрібна наша підтримка, а не лише тих, хто живе за кордоном.
Дякуємо дуже. Аліна Дякую. Михайлова, волонтерка армії СОС. Дякуємо за вашу участь і Дякую. Успіхів. Будемо сподіватись на нові моделі, в тому числі безпілотних літальних апаратів.